wal sonakos lindian moñu dajale fi tay ki nga xamne mom la yalla tek ci rew mi di son excellence le président Macky Sall ñi nga xamne moy travailleur yi sonakos lindian bu kawla bu jigenchor bu jurbel ñoo dajelo fi tay ci lindian di waxtaan ak suñu njiti rew parce que tay liñu dajale fi moy campagne ubina depuis le 21 novembre sonakos lindian sonakos bu jurbel bu jigenchor li bari gerte waccu fa te nak mu doon lo xamne ki nga xamne rew mi moko ñor di Macky Sall ci yoonu yokute sonakos lindian tuñ ko gelé ci Sénégal Sénégal dootu développer ñi wax Macky Sall ne ko dafa am lo xamne daf ñoo metti liggey kat sonakos kawlaxi motax ñu organiser point de presse moy liñu yalla denkon ci gerte dañ ko jël sax saxé ko té nak tej ko jël ko jox ko ño xamné ay corps étrangers lén ñi nga xamné ñoy sen xéxandor ngéréri moy sinway may wax Macky Sall né ko nan kati ataay la ndax jiwi warga gis nako fi Sénégal kon nak suñu matière première réew warun ko jël diko sax saxé parce que Sénégal mom la am tay ji fi ci sonakos kawla directeur général Diagne Fada jaar na fi as new luñ ci am ci gerté ñu tirtiré fi ci mois de septembre am nañ plus de 20,000 tonnes et huile mu wut ay partenariat partenaire na yoy nak mu wut mom leen bëgg wax mu bëssé ko jël suñu gerté gi jox ko ay indien ñu diko liggéey wa sonakos tok lool du deug du yoon suñ central bi ben pompe rek moko manqué pompe alimentaire mo ci manqué gerté ga nga fi nek fi lu mot 6000 tonnes gerté mo ngi fi mu jël contracteur li daf lañu yobbu fin contrat bu ga tej sonakos kawla la xamna 15 janvier mu tej ko sonakos kawla bu toge 1 an doxut moy sonakos kawla lañ bu ga yak te lo nak président duñ ko nangu tej duñ ko nangu eulek fif may danele moy na Macky Sall jox wa sonako direction générale 400 francs le kilo ñu fay ko indi ko fi parce que ñu kay jaay Touba lol sonakos mën nako ñu ngi wax Macky Sall ne ko wa population ka wax ñu lay wax ne la sa tourner économique bi ngay démarrer ñu la kay ñaan démarrer ko fi ci Lindiane nga ñu xolal sa bop sonakos